křížové výpravy, část první. Jsou věci, o kterých každý ví, že existovaly, jsou věci a záležitosti, o kterých ví lidé, že se udály, ale podrobnosti o tom ví málo kdo. Jedním z takových témat, alespoň dle mého mínění, je téma křížových výprav. A tak se na ně podívejme od prvopočátku. Každý zná výpravy křižáků do Čech, aby potlačili a zničili všelidové hnutí odporu kališnictví, tedy přijímání pod obojí způsobou, jak tělo, tak i krev páně. Katolíkům se tehdy nechtělo podávat mešní víno a my si jen můžeme dohadovat proč. Někdo tvrdí, že kvůli hygieně, jiný, že kvůli lakotě kněží, kteří chtěli vypít víno sami, ale pravdu, myslím tu skutečnou pravdu o zavedení přijímání pod jednou způsobou, se asi už nedozvíme. Teologové ji mohou vykládat po svém, historici též, ale o to mi teď nejde. Chtěl bych přiblížit fakta o vzniku křížových výprav a popsat je tak, abychom si všichni o tomto fenoménu uložili do paměti alespoň ta základní fakta. Křížové výpravy, starším označením kruciáty, byly středověké vojenské výpravy, které vždy vyhlašoval papež. Zpočátku proti muslimům okupujícím svatou zemi s hrobem Ježíše Krista Jeruzalém, později se kruciáty vyhlašovaly proti pohanům a kacířům. Dnešní terminologií bychom mohli říci, že zatímco počátek byl veden snahou o zachování původně křesťansko-židovského území při okupačních snahách islámu, tedy se jednalo o snahu oprávněnou, následné výpravy již byly zcela spolitizovány a náboženský podtext křižáckých výprav byl jen zástěrkou. Jednalo se, jako ve většině válek, o moc, peníze a majetek. A jak jsem již řekl, všechny křížové vojenské výpravy vyhlašoval papež a záleželo právě jen a jen na osobnosti papeže, aby vyhlásil vojenské tažení proti někomu, kdo byl podle jeho mínění hodný zničení, pobití a devastace. Všichni účastníci museli ještě před zahájením výpravy složit slib a byli na pláštích označeni znamením Velkého kříže. A právě proto byli tito bojovníci nazýváni křižáky. Byli to vždy dobrovolníci a tady se musím poněkud pozastavit. Do kruciáty se hlásil vždy jen šlechtický stav a každý rytíř sebou musel vzít své poddané jako pěší vojenskou podporu jeho rytířskému pojetí boje. Což znamená, že zatímco pán se rozhodl, a o důvodech povím za chvilku, že se vypraví na křížovou výpravu, jeho poddaní museli s ním, aniž by o to měli zájem. Takže lze hovořit o dobrovolnosti účasti na kruciátě pouze, co se pan svatýče. Byly ovšem některé výjimky hlavně z počátku kruciát a to se také dovíme. Důvody účasti na výpravě byly různé. V prvé řadě se jednalo o věhlas, čest, ale ve stejné řadě se panstvu jednalo i o něčem, o čemž se tehdy ani dnes příliš nehovořilo. O kořist. Každá válka se přece vede kvůli kořisti, ne? Zároveň se do kruciáty hlásili i ti rytíři a šlechtici, kteří měli nějaký světský prohřešek. Dnes bychom řekli, že ti, kdo spáchali jakýkoliv trestný čin, neboť svou účastí jim byly odpuštěni všechny hříchy. Úplně první křížovou výpravu vyhlásil roku 1095 papež Urban II. A jejím cílem bylo dobít svatou zemi a osvobodit posvátná místa pro křesťany z rukou muslimů, kteří tuto zemi ovládli. Podívejme se, jak k tomu vlastně došlo. V polovině 11. století začaly na Blízký východ pronikat ze Střední Asie kočovné turkické kmeny a začaly velice nebezpečně ohrožovat byzantskou moc v Anatolii. Jen připomínám, že byzantské náboženství bylo pravoslavné. Proto se byzantský císař Roman IV. Diogenes rozhodl utkat se s Turky v otevřené bitvě, ale jeho vojsko bylo v srpnu roku 1071 poraženo u Manzikertu a turečtí kočovníci okamžitě začali obsazovat postupně Sýrii, Palestinu a téměř celou Malou Asii. A přitom rychlost byla obrovská, myslím, toho obsazování. Potom v další bitvě v roce 1078 dobili i samotný Jeruzalém. Ten v té době ovládali šíčtí Fátimovci. V té době sice byla křesťanská církev rozdělena schizmatem, tedy dvojpapeženstvím, což samo o sobě svědčí o tom, že již od raného středověku šlo katolické církvi v první řadě o vlastní moc a papežské schizma nebylo ničím neobvyklým. I přesto se u jednoho ze dvou papežů, byl to i zmiňovaný Urban II., zrodila myšlenka, že je nutné pomoci západním křesťanům. I další byzantský císař, byl to Alexios I., toužil získat naspět území dobytá muslimskými Seldžuky a uvítal proto pomoc evropských žoldnéřů. Ano, žoldnéřů. Neboť i účast na křížových výpravách se nekonala zadarmo. A začala diplomatická jednání papeže Urbana II. S byzantským císařem. Urban II. Tato jednání vedl i ve snaze porazit druhého papeže a hlavně zvrátit ve svůj prospěch rozepře s císařem svaté říše římské Jindřichem IV. Urban II. Chtěl z křesťanskému světu ukázat, že vyhlásením první kruciáty je papež tím, kdo řídí západní křesťanstvo a nikoliv císař svaté říše římské. Tedy opět byla v hlavní roli politika a boj o moc. Namísto ušlechtilé snahy zachránit křesťanství i se svatým hrobem proti expanzivním muslimům. A pak přišel rok 1095 a Jeruzalém byl napaden Araby z Egypta. Ti město zcela vydrancovali a ostatně, jak je pro muslimy příznačné dodnes, obyvatele z části vybili, z části města vyhnali, z města vyhnali a z části ho zajali a prodali do otroctví. V západní Evropě se v 11. století zaprvé konala tzv. Klunýská reforma, což byla snaha upevnit katolickou autoritu jak církve samotné, a tak i papeže v boji o moc se světskou mocí, tedy císařem, a zároveň se rozvinula debata v rámci tzv. Eschatologického vnímání církevního přesvědčení o nadcházejícím konci světa. Ano, i tehdy se hovořilo o tom, že svět by měl skončit. V rámci tohoto stále se rozšiřujícího se vnímání a přesvědčování věřících různými kněžími se tvrdilo, že konec světa přichází vinou křesťanů, kteří nedokázali uchránit místo Ježíšova vzkříšení před muslimy a že se toto posvátné místo potupně nachází v jejich rukou. Dalším spouštěcím prvkem první kruciáty byl fakt, že muslimové křesťanské poutníky do svaté země povětšinou okrádali a vraždili. Proto se nejvyšší katolická místa rozhodla šířit informaci, že ofenzivní boj za opětovné získání svatých míst a tím pádem Jeruzaléma a s tím související ochrana poutníků do svaté země je nanejvýš spravedlivý boj a měl by se stát svatou povinností každého křesťanského rytíře. Ještě před Urbanem vznik kruciát podpořil i papež Řehoř VII., který požíval velké úcty. V březnu roku 1095 pak přijelo na synodu do Piacenzy byzantské poselstvo císaře Alexia s žádostí o pomoc proti muslimské expanzi a následně v listopadu téhož roku svolal Řehořův žák a nástupce Urban II. Koncil do francouzského města Clermontu. V závěru koncilu pak, dle písemných dokumentů a dalších písemných svědectví účastníků koncilu, pronesl Urban II. Strhující proslov o utrpení východních křesťanů i západních poutníků a zakončil jej plamenou výzvou k pomoci sužovaným křesťanům muslimy. Samozřejmě v tom opět byla politika. V té době římský papežský stolec opanoval vzdoropapež Kliment III. A Urban se tímto činem chtěl stát jedinou spravedlivou mocí katolické církve a doufal, že právě tímto bude Kliment svržen. A výsledek onoho památného projevu byl jako obvykle pojat jinak. Zatímco šlechta, které byla výzva určena především, mlčela, přišla okamžitá reakce ze strany evropské chudiny. Pod dojmem velkého množství kazatelů, kteří jim papežovu výzvu tlumočili ve všech kostelích, se shromáždili ohromné chudinské houfy a téměř bez přípravy se vydali na cestu do svaté země. Jedním z nejvýraznějších kazatelů byl tehdy Petr Poustevník, francouzský mnich, charizmatický rétor s až fanatickou nenávistí k Turkům a všem muslimům. A on sám roku 1096 vyrazil v čele více než 20 000 následovníků ze severní Francie do svaté země a vedle tohoto houfce táhl i další, i když poněkud menší houf, pod vedením kazatele Gutiéra Sans Avoir. Houfy táhly přes Římskou říši do Uherska a na uhersko-byzantské hranici jim došly zásoby. A proto nastalo veliké drancování širokého okolí a do konce dne 1. srpna 1096 poutníci drancovali i předměstí Konstantinopole. Císař Alexios neváhal a dal celou výpravu urychleně přepravit na asijskou pevninu do opevněného tábora v blízkosti městečka Kybotos. I když byli poutníci jen slabě vyzbrojeni, podnikali loupežné výpravy do okolí a při pochodu k dalšímu městu, k Nikáji, se zmocnili pevnůstky Xerigordon, která však neměla vlastní zdroj vody. Turci vytrhli proti ním pod velením Kilíče Arslana a pevnůstku neprodyšně obklíčili. Nepodnikali již naprosto žádné útoky na opevnění. Arslan nechal pro sebe pracovat horko a žízeň. Pevnost se počátkem října vzdala. Bez boje. A Turci byli nelítostní, ostatně jako vždy. Na místě vyvraždili přes 6 000 poutníků, kteří byli v pevnosti, tedy i členů té chudinské výpravy. Pak Turci vytáhli na Nikáju a tam povraždili zbytek poutníků a tábor v Kybotu dokonale vydrancovali. Z téměř 40 000 původních chuďasů poutníků se útěkem zachránili 2, maximálně 3 000 poutníků, které pak byzantské námořnictvo evakuovalo zpět do Konstantinopole. Ostatní byli pobiti anebo pozajímáni a prodáni do otroctví. Jako součást první kruciáty se dály další násilnosti i na evropském území. Mezitím, co se konala tragédie prvních chudinských poutníků do svaté země, sformovalo se několik dalších chudinských výprav a ty začaly dělat brutální pogromy. Například porinští chudí, vedení hrabětem Emerichem z Leisingemu v Mohuči, ale i v dalších městech, pobili tisíce židů a vydrancovali jejich obydlí. A chudina se houfovala i nadále. Z Lotrinska se vydala výprava vedená knězem Gottschalkem a v českých zemích postavil, sice menší skupinu, i kněz jménem Volkmar. A ten rozpoutal pogromy i v Česku, tedy v českých zemích, dokonce i v Praze. Nezabránil jim i přes ohromnou snahu ani biskup Kosmas. Poté se některé skupiny spojily a táhly do Uher při neustálém drancování, ale na uherských hranicích se jim postavil do čela do čela uherského vojska král Koloman a tyto chudinské houfy rozprášil. Do svaté říše se vydali i rytíři, ale později. Ze severní Francie se do svaté země vydala výprava hraběte Roberta Normandského a Roberta Flanderského. Ze střední Francie se pak přidal hrabě Štěpán z Blois a Igo z Vermandoa, což byl bratr krále Filipa I. Lotrinské šlechtické vojsko vedli bratři z Boulogne, Godefroy, Eustak a Balduin. Oddíly z Provence vedl tuluský hrabě Raymond de Saint-Gilles. K výpravě Iga z Vermandoa se v jižní Itálii k němu přidal další normandský válečník, hrabě Bohemund z Tarentu a jeho synovec Tancred. Na přelomu let 1096 a 1097 armády velmožů dorazily do Konstantinopole, kde složili císaři lenní přísahu, tedy se mu de jure podřídili. A ten jim na oplátku poskytl při výpravě podporu, především potravinami a pící pro koně. Na jaře roku 1097 se prvním cílem křižáků a teprve s vojskem velmožů se objevily první našité velké kříže na jejich rytířských pláštích a teprve tam se vojáci začali nazývat tímto označením křižáci, protože ta první chudinská výprava kříže našité neměla. Tak prvním cílem se stala obsazená pevnost Nikája v Anatolii. Po 7 týdnů jí křižáci za neustálých výpadů dobývali, nežli padla. Poté se křižáci vydali na východ. Proti ním se opět vypravil turecký vojevůdce Arslan, ale ten byl 1. července 1097 v údolí Dorylea poražen na hlavu. A to byl jiný boj, nežli proti houfům špatně vyzbrojených a hlavně vojensky nevycvičených venkovanů a městské chudiny. Zde se proti němu postavilo perfektně vyzbrojené a vycvičené vojsko a bylo to na vývoji bitvy okamžitě vidět. V únoru roku 1098 obsadil Balduin z Buloň Edesu, město Edesu, a založil zde první křižácký stát. Vojsko pak tahlo na jih, kde oblehlo muslimy obsazenou Antiochii. Tam se muslimové bránili urputně a obléhání trvalo již rok. Až poté se Bohemundovi z Tarentu podařilo pevnost dobít, jenomže nikoliv vojenským uměním, ale zradou a uplácením, tedy korupcí. Tehdy zradil turecký zbrojíř jménem Fírus, který za velkou částku otevřel bránu a vojsko se v noci vrhnulo dovnitř a pak již nebyl problém rozespalé a dezorientované muslimské vojáky pobít. To samozřejmě rozlítilo Turky a ti okamžitě proti Bohemundovi poslali do protiútoku další vojsko vedené Atabegem. Atabek je turecký šlechtický titul a ten šlechtic se jmenoval Kerbogi z Mosulu. I ten však na křižáky nestačil a byl rozplášen. Vládce města, tedy Mosulu, se pak prohlásil právě Bohemund z Tarentu a fakticky tak založil další křižácký stát. Zanechal zde část posádky na obranu a zbylí křižáci vytáhli na Jeruzalém. 7. června jej oblehli a 5. června 1099 město dobili a zachovali se na vlas stejně jako předtím muslimové. Většinu obyvatel, muslimských obyvatel Jeruzaléma povraždili. A popravdě řečeno nic jiného ani udělat nemohli, protože zde žili už jenom muslimové, kteří by se nikdy křesťanům nepodvolili. A pokud by zůstali naživu, neustále by vítěze napadali, vraždili ze zálohy, takže Bohemund moc dobře věděl, proč je musel vyvraždit, aby byl klid. A jako tomu obvykle bývá, masakr přežil jen muslimský místodržící Iftíchár ad Daula se Sougardou a několik jeho nejbližších civilistů. Ti totiž včas z města uprchli a azyl pak našli v Damašku, tedy v muslimském Damašku. Vládcem Jeruzaléma byl zvolen rytíři Godefroy z Bouillon s titulem ochránce božího hrobu. Jenomže křižáci však utrpěli v bojích značné ztráty. A proto Godefroy z Bouillon vyslal do Evropy posly, aby byl stav křižáků doplněn. Roku 1110 proto byly do Jeruzaléma vyslány pomocné křížové sbory. Byly menší, špatně vyzbrojené, byla velmi špatná koordinace velení a proto přišlo to, co přijít muselo. Pokud muslimové neměli proti skvěle organizovanému křižáckému vojsku žádnou šanci na vítězství, o to lépe uměli využít špatné nebo neskušené velení, které nedokázalo všechny skupiny koordinovaně vést do boje, a tak byly tyto pomocné křižácké sbory Turky doslova vybity v Anatolii. A ta Anatolie nakonec zůstala od tohoto vítězství až do konce křížových výprav téměř nepřekonatelnou překážkou i pro další křižácké výpravy, ale k tomu se také potom později dostanu. Jako dozvuk první křižácké výpravy do svaté země proběhla v letech 1107 až 1110 samostatná norská výprava do svaté země vedená králem Sigurdem I. Byl to fakticky prvním skandinávským a zároveň i prvním evropským králem, který se osobně vydal v čele vojska do svaté země. Tato výprava byla ale poněkud jiná, než ostatní do té doby. Byla vedena ve stylu starých vikingských výprav, tedy po moři. Účelem Sigurdovy výpravy byla podpora nových vzniklých křižáckých států v době, jak už jsem říkal, první křižácké výpravy. A během daleké cesty se chovali jako praví vikingové dříve. I oni, tedy Sigurd, dělal krátké zastávky a drancovací výpady proti državám Almorávidů, což byla radikální muslimská sekta, ze které později vznikla berberská dynastie. Zastavovali i na Iberském poloostrově, taktéž ovládaném muslimy, přepadával je, porážel je a získával od nich tak nezbytné zásoby. Poté se krátce zastavil i v Lisabonu a vydal se k Sicílii. V Palermu byl přivítán sicilským hrabětem Rogerem II. Poté se vydal do Konstantinopole a teprve poté se výprava Norů vydala do Jeruzaléma, kde se Sigurd setkal a vojensky spojil s jeruzalémským králem, jak se již nazýval, právě o ním Balduinem I. A pak přišli na řadu boje Norů. V roce 1110 se Severané zúčastnili obléhání přístavního města Sidonu spolu s křižáckými Franky, které vedl sám král Balduin I., ale i Benátčanů, kteří se též připojili. Obléhání bylo úspěšné. Město křižáci dobili, zcela jej ovládli a založili sidonské panství. Král Sigurd získal od Balduina I. jako výraz vděku za vojenskou pomoc vzácnou relikvii, třísku z pravého Ježíšova kříže a kvůli ní nechal dokonce vybudovat hrad ve městě Kongele. Dnes se město jmenuje Kingelf, ale nenalezá se v Norsku, ale v dnešním Švédsku, tehdy ovšem opanovaném zcela Nory. Touto výpravou norského krále Sigurda I. však křížové výpravy neskončily. Sice se on sám již nikdy nevydal do Jeruzaléma, ale vypravil vlastní křížovou výpravu do nedalekého Smalanzu ve Švédsku. A jsme u toho. Tato křížová výprava nebyla pojmenovaná, byla podružnou, ale byla to křížová výprava s omezenou platností, a právě ve Smalancu ve Švédsku, proti Švédsku, jehož obyvatelé se odvrátili od křesťanství zpět k víře ve staré a zavržené pohanské bohy. Tato výprava se uskutečnila v roce 1123. Byla úspěšná, i když byla provázena krve prolitím obyvatel, kteří odmítali vrátit se ke křesťanství a tvrdošíně setrvávali na svých původních pohanských bozích. Norský král Sigurd I. zemřel v roce 1130 a za doby jeho vlády se v Norsku a okolí, které ovládal, upevnila moc takzvané latinské víry, což bylo křesťanství ve stylu Říma. Norská výprava a boje ve svaté zemi sice nebyla součástí evropské první křížové výpravy, nicméně následovala bezprostředně po ní. A proto jsem se o ní zmínil jako o dozvucích první křížové výpravy kruciáty do svaté země. Po této první kruciátě však boje kolem Jeruzaléma neustávaly. Muslimové neustále přepadávali jednotlivá města a území ovládané křižáky. Takže do svaté země neustále, mimo poutníků ke svatému hrobu Ježíše Krista, odcházelo i mnoho rytířů se svými družinami bránit proti muslimům dobytá území. Nebyly to křížové výpravy. Byly to výpravy jednotlivých velmožů, jednotlivých rytířů se svými družinami, které do svaté země odcházely na vlastní pěst, aniž by byla vyhlášena papežem křížová výprava. Bylo to na základě kazatelů, kteří dostávali zprávy po rychlých poslech ze svaté země, a protože v bojích s muslimy křižáci umírali, byli zabíjeni a jejich stavy se snižovaly, tito velmožové a rytíři věděli, že musí doplnit počet bojeschopných vojáků. A proto se tam vydávali. Jenomže pak přišel Štědrý den roku 1144. To turecký atabek Zengi z Mosulu dobil jedno z křižáckých měst Edesu, velkých měst křižáckých. A po necelém měsíci obléhání, které probíhalo od 28. listopadu 24. prosince 1144, 24. prosince, právě na Štědrý den, město Edesu padlo. A dobytím města padla do rukou Turků i většina křižáckého území v okolí města, které křižáci ovládali. Edeské hrabství bylo fakticky vůbec prvním křižáckým státem, který západní křesťané na Blízkém východě po první křížové výpravě založili. Bylo nejseverněji položené, zcela vnitrozemské, ale bylo též nejizolovanější a tím pádem i vojensky nejslabší. Vždyť eventuální pomoc z ostatních křižáckých měst a území trvala pro velkou vzdálenost velmi dlouho, čímž ta pomoc ztrácela na účinnosti. Navíc toto hrabství bylo obklopeno územím v držení tureckých vládců a křižáckým vojákům se jen s velkými obtížemi dařilo udržet za neustálého napadání jedinou přístupovou cestu k ostatním křižáckým městům. Na jednu stranu však měli štěstí, neboť kolem Edesu bylo několik tureckých vládců, kteří se mezi sebou politicky hašteřili. Byli to Danišmedovci, Artukidové a již zmiňovaní Selžukové. Již v roce 1104 byli křižáci v bitvě u Haranu poraženi a v ní byli zajati hrabě Balduin le Bourg a dokonce i jeho nástupce Jocelyn de Courtenay. Zuřivý protiútok křižáků sice oba velmože osvobodil, ale později, bylo to v roce 1122, se historie opakovala, tedy i se zajetím. Opět je křižácké vojsko vysvobodili a Jocelyn první poté hrabství upevnil, restauroval opevnění a až do své smrti v roce 1131 je ubránil. Zemřel tak, jak má zemřít pravý rytíř, v boji s nepřátelskými Turky, tedy v bitvě. Jeho nástupce, Jocelyn II., však nebyl tak rozhodný jako první vládce Balduin, ani druhý, Jocelyn I., jeho otec, a rychle se dostal do obtížné situace, což jej donutilo hledat pomoc ve spojení s Byzantskou říší. Přitom byl ale fakticky vládce Edesu stále vazalem Jeruzaléma. Byzantská říše a její vojska s pomocí místních křižáků pak dlouho neustálým náporům Turku odolávali. Jenomže pak, během jednoho roku, zemřel jak král Fulko, což byl král v Jeruzalému, který Edesu též vojensky pomáhal, tak zemřel i byzantský císař Jan II. Oba dva spolu s vládcem Edesu se úspěšně bránili útokům mosulského atabega Zengího. Tragédií pro tento první křižácký stát na Blízkém východě bylo to, že se Jocelyn II. Vůbec nepřátelil s ostatními křižáckými vládci, například s Raimundem z Poitiers, který vládl v Antiochii, ta byla dalším křižáckým státem na území dnešní Sýrie a Turecku, a byla také založena během první křížové výpravy roku 1098. Nepřátelil se ani s hrabitem z Tripolisu, kterým byl Raimund II. Křižácký stát Tripoliské hrabství bylo posledním ze čtyř křižáckých států založených v Levantě během a po první křížové výpravě. Oba dva tito vládci neměli Jocelyna II. Vůbec rádi. Měli s ním neustále rozmíšky, hlavně kvůli clům poutníků na různých cestách. A proto na pomoc ohrožené Edesy neudělali naprosto nic. Joselin II. Proto hledal pomoc u někdejších nepřátel. Dokonce uzavřel spojenectví s artukickým vládcem v Diyarbakiru, kterým byl Kara Aslan, jenž se zase vůbec nemusel vidět se Zengím. A Zengí vymyslel před Edesou léčku, na kterou mu křižáci 100% naletěli. Zaútočil na město jen s malou silou. Vojáci ani neměli snahu dobít hradby. Ale pak ty vojáci začali jakoby ve zmatku utíkat a tím za sebou vylákali většinu edeského křižáckého vojska. Zengí pak téměř bez obrany zanechané město s hlavní silou napadl. Obranu za Joselina II., který se nechal vylákat ven, převzal latinský biskup Igo II. A s ním i biskup arménských monofizitů Jan a jakobický biskup Bazileios. Monofizité byla křesťanská odnož, která razila názor, že Ježíš měl pouze jedinou, a to božskou, a nikoliv i lidskou přirozenost. Jakobité byli syrskou pravoslavnou církví a byli spjati s prvním z apoštolů svatým Petrem, který působil právě v Antiochii jako biskup. Když Joselin II. Zjistil, že sedl na lep Zengímu, rozhodl se, že nezaútočí okamžitě na obléhatele, ale stáhl se i s vojskem do pevnosti Turbesel, ležící západně od Eufratu. Zároveň i hned, když se dozvěděl, že na Edesu táhne vojsko, vyslal posly do Jeruzaléma. A jeho vojsko, tedy vojsko z Jeruzaléma, se i hned vydalo Edese na pomoc. Ale bylo příliš daleko na to, aby mohlo účinně zasáhnout. Joselin II. Vyslal proto posly i ke zmiňovaným dvěma vládcům, ale jak v Antiochii, tak v Tripolisu volání o pomoc ignorovali a situaci jen se zadosti učiněním pozorovali. Neměli totiž Joselina II. Skutečně ani trochu rádi. Zbytek křižáků a obyvatelů města za vedení biskupů se bránil tak urputně, že Zengí město téměř bez vojska přímým útokem s ohromnou přesilou nedobil. Obklíčil ho a budoval obléhací zařízení a vráče kamenů, ale zároveň nechával podkopávat hradby. Neskušení obránci, již jsem říkal, že vele zkušených křižáckých bojovníků ve městě zůstalo jen minimálně, si nevěděli z podkopy rady. A dokonce některé ochranné a obrané věže nechávali pro nedostatek obránců prázdné. A Zengí to věděl. A proto se rozhodl správně. A právě 24. prosince pro generální útok. Muslimové zaútočili po celé délce hradeb a s velkým množstvím žebříků. A tak v místech, kde obránci chyběli, neměli problém muslimové vniknout do zahradby. Méně stateční obránci i hned utekli do takzvané Maniakovy citadely. Všechny, kteří se muslimům postavili na odpor, tak všechny muslimové okamžitě zabili. V boji proti nesmírné převaze padli téměř všichni křižáci, kteří se bili do poslední kapky krve a neustoupili. V panice lidí bylo potom mnoho z nich při úteku do citadely ušlapáno sami sebou a tento osud postihl i biskupa Iga II., které zdivočelí a strachem zešílivší dav doslova ušlapal. Jenomže i citadela však vydržela vzdolovat jenom 2 dny. Pak byla dobyta. A Turci začali město plundrovat. Znásilňovat všechno, co bylo ženského pohlaví, a to i malé děti. A hlavně vraždit. Zengí pak dancování pod trestem smrti zastavil. Ale to až poté, kdy bylo sťato na 20 muslimů, kteří rozkaz odmítli svého vrchního velitele odmítli poslechnout. Pak shromáždil všechny přeživší obyvatele města. Všichni křesťané západního ritu byli okamžitě povražděni. Východní křesťané byli prodáni do otroctví a jen málo kteří mohli zůstat jako káfiři, tedy otroci sloužící ve městě. To ovšem tehdy neplatilo o Arménech, kteří se museli vystěhovat, nebyli pobiti a na jejich místo pozval muslimský vojevůdce několik set poslušných židovských rodin. Jejich příslušníci byli považováni za mnohem loajálnější. Syrští jakobité, kteří se nechali poarabštit, tedy konvertovali k islámu, byli pod výslovnou ochranou Zengího. Život si zachránil a dokonce mnohem povýšil i jakobický biskup Bazilios, který muslimům přislíbil svou naprostou poslušnost a loajalitu a poté se již v muslimské Edese stal vůdcem křesťanské komunity, která tam sloužila jako káfiři, tedy jako otroci. Místodržící Medesi se stal jeden ze Zengího velitelů Zajid ad-Din Ali Kučuk. Poté, v lednu 1145, Zengí obsadil oblast Saruji a oblehl další křižácké město Birecik, které se mocně bránilo. Mezitím do této oblasti konečně dorazilo vojsko z Jeruzaléma, vedené královským kontáblem Manasem de Hergís, které se spojilo s vojskem Joselina II. A Zengí uznal, protože to byl opravdu zkušený a dobrý vojevůdce muslimů, že proti spojeným vojskům by nemusel uspět. A také se dozvěděl o problémech ve své vlasti, tedy v mezopotámském Mosulu. A tak se na severu již nemohl a nechtěl déle zdržovat. A nechtěl také přijít o pověst, kterou několika vítězstvími nad křižáky v muslimském světě získal. A ten z něj učinil ohromného a velikého muslimského vojevůdce a hrdinu. Dokonce mu bagdádský chánífa, tedy nejvyšší vládce muslimů, udělil titul sultána z Mosulu a Alepa, čímž přestal být Zengí pouhým vojenským náčelníkem a velitelem, ale stal se i vrcholným představitelem islámu. Získal také své přízvisko Al-Malik Al-Mansur, což v překladu znamenalo vítězný král. Proto již Zengí nevytáhl do boje proti spojeným armádám Joselina II. A Jeruzaléma, která ležela na západ od Eufratu a odtáhl rychle zpět do své země. Pouze místním náčelníkům kmenů, kteří tam žili, muslimských kmenů, přikázal, aby se sami pokusili křižácká vojska porazit. Ta se jejich poněkud slabým útokům sice ubránila, ale přitom nebyla schopná obsadit a bránit všechna městečka a obce na svém území. A tak postupně křesťané ztráceli svá území, které obsazovali Turci, ale i Byzantinci. Edesu se již dobít zpět nepodařilo. A tak se novým hlavním městem křižáckého státu stal Turbesel. Ale ani Zengí se na výsluní slávy příliš dlouho neohřál. Již v roce 1146 byl zavražděn svým vlastním strážcem harému, eunuchem Jarankešem, a jeho místo zaujali jeho synové. Je na nejvíc pravděpodobné, že eunuch Jarankeš konal na jejich příkaz, neboť se již nemohli dočkat vlády. I eunuch však nepřežil svůj čin dlouho. Byl za vraždu vládce popraven. Jakmile ze scény zmizel velmi schopný Zengí, nastal v muslimském Mosulu mocenský boj mezi jeho syny, takže na výboje se jim nedostávalo ani sil, ani času. A toho chtěl právě využít Joselin II. A v říjnu roku 1146 využil situace a pokusil se znovu dobít hlavní město Edesu. Avšak byl na to opět sám. Žádný z dalších křižáckých vládců mu na pomoc nepřišel. A tak jeho poměrně slabou armádu nový vládce v Alepu Nur ad-Din lehce rozprášil. Zpráva o pádu prvního hlavního města křižáckých států na Blízkém východě křesťanskou Evropou strašně otřásla. Papež Evžen III. Proto vyhlásil druhou křížovou výpravu, které se účastnil také francouzský král Ludvík VII. A římsko-německý král Konrád III. Je též zaznamenána a doložena i účast velmožů z českých zemí. Hlavním cílem této druhé křížové výpravy bylo opět pro křesťany dobít zpět ztracená města a území. A tak se na druhou křížovou výpravu podíváme podrobněji. Nejdříve se ale podíváme na příčiny vyhlášení druhé kruciáty. Jak jsem již říkal, ztráty křesťanského území byly především v evropských církevních kruzích velmi těžce snášeny. Především tehdejší papež Evžen III. Se nechtěl smířit se současným stavem rozložení sil ve svaté zemi, a tak 1. prosince 1145 vydal papežskou bulu Quantum Praedecerores, která křesťany svolávala pro novou kruciátu, již druhou na Blízký východ. Především ztráta Edesu, jednoho z největších a nejdůležitějších křesťanských měst na východě, byla tak velkou ranou pro křesťany, což právě papež nesl velice těžce a nehodlal se s touto vzniklou situací smířit. Speciálně byl osloven francouzský král, který se měl se svými poddanými této výpravy zúčastnit jako hlavní a nejdůležitější prvek v různorodém složení kruciáty a měl mít jediný a hlavní úkol – osvobodit z rukou muslimům především Edesu a jeho okolí. V této bule papež slibuje všem, kdo se na druhé kruciáty zúčastní, plnomocné odpustky od všech možných myslitelných hříchů, ale i papežskou ochranu rodinám účastníků a jejich majetků. Kromě toho papež sliboval, že každý, kdo při této výpravě zemře, bude nejen očištěn od hříchů, ale i celá jeho rodina bude zabezpečena. Francouzský král Ludvík VII. Již o Vánocích 1145 ohlásil svou účast na výpravě. Na organizování druhé kruciáty se velkou měrou podílel i cisterciácký myslitel Bernard z Clairvaux, který byl významný teolog, filozof a jeden ze zakladatelů a důležitý člen nově vzniklého cisterciáckého řádu. Ten se, jako evropsky známá osobnost, obrátil s žádostí o podporu na Evropská království a koncem roku 1146 získal i podporu římského krále Konráda II. Ale druhá kruciáta neměla podporu všech. Tak například italské městské státy se od ní distancovaly. Nechtělo se jim bojovat a umírat, raději se drželi výnosných obchodů. Dále pak jihoitalští Normané byli s papežem velice znepřáteleni, ale nejen s ním, ale i s byzantským císařem, a angličtí a španělští rytíři a velmoži byli až příliš zaneprázdněni svými vlastními válkami a k výpravě se odmítli připojit. Navíc se přihlásilo mnohem méně lidových kazatelů než na první kruciátu, takže k výpravě jich mnohem méně podněcovalo prostý lid, aby se přidali, ale přece jenom se někteří našli. Například mnich Rudolf v Porýní rozdmíchával protižidovské nálady, které se ale nijak netýkaly kruciáty, nýbrž židy, žijící v jeho zemi, v Porýní. Proto proti němu zasáhl osobně Bernard z Clairvaux. Jeho osobnost pomohla proti připravovanému pogromu, ale nijak nepomohla k nadšenému přihlašování se podaných k výpravě. Koncem května 1446 pak vytáhla z Řezna Konrádova výprava čítajících asi 20 000 vojáků ze všech německých zemí, Lotrinska, ale i z Čech. V červnu vyrazilo z Met i menší francouzské vojsko a na jaře 1447 vyplula z Anglie třetí skupina křižáků. Ovšem to byli neurození námořníci, jak z Anglie, tak i z Flander, kteří se cestou zastavili v Portugalsku a pomohli portugalskému králi, jímž byl Alfons Portugalský, dobít maurský Lisabon. Dodnes se zachoval unikátní dopis křižáka, který podrobně popisoval toto dobývání Lisabonu, jenomže s vlastní kruciátou neměl nic společného. A tak je ponechme stranou. Ale o tom, jak druhá kruciáta probíhala a jak se připravovala a všechny podrobnosti, opravdu velké podrobnosti, si povíme až za týden, protože o druhé kruciátě existuje mnohem více dokladů a dokumentů, nežli bylo u té první. Takže za týden opět na slyšenou u druhé části cyklu křížové výpravy.
Vyjdu mezi lidi, po zvezu všechny do Prahy, ať to taky vidí. Jak válej se tam tataři a řádí se filis, jak nějaký ženě na hlaváku teče z hlavy nis. Navštívím i Pražský hrad a plno výborů, jak táskaj se tam tlačenku a kecaj o hladu. Co tam dělají politici, to se nikdo nedoví, asi píšou lobbystům domácí úkoly. Přednost drogám než českýmu pivu. Policie stále nemá legislativu. Kdo jim dá pravomoce a pozmění zákony? Dřív než budeme opice a polezeme na stromy. Psychopati, násilníci, magoři a vrazi. Dnes a denně potkávám je naši páni drazí. Páni, co si ve vázankách ruce sobě mejete a na slušní lidi tak vokatě serete. Nikdo nevidí. Já jsem přeci zdravý člověk, tak co mě je do lidí. Budu pořád doufat, že můj hlas se změní v chorál. Nezvolené cesty nikdy nelitoval. Cesta, která dovede vás k odpovědnosti za rozkradený stát a skutečnosti, že 25 let si mastíte kapsy a tu naši malou zem posíláte kam se. Díky vám teď topí v bahně. Pracující lid skončil někde na dně. Z toho dna se zvedneme a najdeme tu sílu. Kopat se má v prdelích, vám zvětšíme díru. Dochází mi dech a chce se mi tak křičet. Podhradí zbraně, začínají zinčet. Proberte se na radnici, bude to fakt bolet. Zvoka na tu dlažbu, tvrdej bude dolet.
To krása, když já do El Pasa, do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já z koně sles líně, tam proti kantýně, kde z oken zvuk honky tonk piána zněl.
Ve dveřích mexická dívka stojí a ve vlasech růži má. Když roznáší šery a ve svých snech jenom neobjímá. Dívka snědé kůže, jak prérijní růže, žila žavou krev mexické noci má. Růžová kantýna a moje felína, už kolik nocí jen o ní se mi zdá. Já svý šery dopil, když na mě osopil se chlap, který marně měl felínu rád. Dva výstřely štěkly, já nebyl tak vzteklý a snad proto on pad, ale já zůstal stát. Ve dveřích mexická dívka stojí a ve vlasech růži má. Jsou dlouhý večery, když roznáší šery a ve svých snech jenom neobjímá. Dívka snědé kůže, jak prérijní růže, žila žhavou krev mexické noci má. Růžová kantýna a moje felína, už kolik nocí jen o ní se mi zdá. Hledal jsem spásu, tak zády k El Pasu, já na cestu rychle sedal jako blesk. Dlouho jsem se skrýval, jak v doubě ti mýval, ale po mý felíně zmáhal mě stesk. Ve dveřích mexická dívka stojí a ve vlasech růži má.
večery, když roznáší čer a ve svých snech jenom neobjímá. Až konečně k jasu já věl k El Pasu, tam bychom jaký jenom na povzdech máj. Pak obláček bouře a po něm ran bouře a já stačil říct jen Felina Gubba.
Jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně líp a sladší měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák, v ten požehnaný čas, to ryby brali víc, byl veselejší smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a všem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívaly líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk. I k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.
Se teď laciná a já jsem zbytečná. To snad byl jiný svět, já měla jinou tvář. To musel vymýšlet bláznivý pohádkář. Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám
dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Všechno se změnilo, tak dobrá, co má být, že něco skončilo, něco se musí dít, že slunce zapadá, na to si kde kdo zvyk, když láska uvadá, tak by hned spustil křik. Ty jsi byl větroplach, pro chvíle sváteční, já měla zvláštní strach, v paprstích slunečních, teď už jsme skuteční, a nejen vysnění, milenci nevděční. Ty dny mi scházejí, a já ti nescházím, jak prsten z kamejí, já v sobě nacházím. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Je to jen hledání, svět nových možností a nových setkání a nových něžností a nových zklamání, která mě čekají ze zamilování. Sny dovyprávějí mé lásce budoucí, pro ní a právě jí já v sobě najít chci. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.